Radio Okapi.
Ya vona kana suka suka kiluma bobiye mpe betu tazaba intian kango kena kuzodila mpena kasa oriental beta tubila kimbeni ya yantoto ya kena kokabula tikitok ya miabia vona pe lupata pata batata bamba mana bisika nyo sabekele beka tulavya makutu samna kuzaba intian beta tubananda na yao. Mbote dia kanabisi kanyoswa beke na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungu. Mingi bena kena tigitora bulungu ya vwana pigungu. Ya kena kizunga kulube fonsi mati konso musiera Afrika. Kena ntola kinzo njolube kena kulanda yao. Beto zabisaka yao na nkuva bantangu yae. Kiteso makumi nana ya kile ntalo abatu wa mevila. Mpe kiteso abatu nkaba mosi. Ya mewuluka na kudina baliniak mosi ya vwana kana mpimpa mazuzi. Kintede na nzadi ya kwa. Ya kena tegitora mushi, mingina kizunga maindombe Irene Pomaluzolo, mbuta Ren Maker, ya kena kulandilaka mamba kuzieta na nzadi kumaka kuna.
Bambangi ya mutindu na mutindu meza bisande, balanyari ina katuka kana site ya mushi na nkokila ya kilumbu ya kintete ya vwandaka kukwenda na Kinshasa. Na katina yao, vwandaka tiba ntukuluta nkama zole na makumi sambwazi, pebi mayankaka ya kuteka ya mutindu na mutindu. Kisumula salamaka na ntangu ya makumi zole na tatu ya mpimpa, ntama mingi veti bwala lediba, na kiteso ya bakilometa makumi nsambote tisite ya mushi, bwala kimfumu ya telitwali ya mushi na kizunga ya mai ndombe. Komisari flivial ya mushi ya kile na kata kimvuka ya bantu ina tindamaka na komite lokal ya sekirite, samu na kukwenda na kifulu ya kisumbula mpi kutala inti mutindu mamu meluta, meza bisa ndena nyoso, bantu nkama mwasi na makumi nana na tanu, mebasika ya moyo na manima ya kisumbula ina. Yandi metendula ndeya vondaka balenyara na nkumbu ya sentete vili ya mushi. Bwatu ya ngoya ya mabaya ya vondaka kutambula na mpimpa ya undekele kikuma mpi ya kisumbula ina. Na kata kutambula na bau, baba kaka pani mwasi ya mwote, balenyar kuendaka kutute na tilueka ya nzadi, peya upasukaka mutindu metuba yandi. Nantangu ya yabeto kena kutuba, balenyar yina kele ya kudinda nyoso na kati ya masa, mutindu metendula Ren Maker.
Beto tubila ntangu ya impasi yae, ya batu watina kamvita mpea mekumaka kuzinga bubi yae, na sika ya nye musasi, ya kena kitozo ba kilometre makumi sambane na kukuma mbanza bunya, barunde kena kumonaka konso ntangu, ya kileka mupepe musi angola lutaka na lumingu, mepanzaka mwa bisika nyoso abavu wanaka kena kulala, ya kile mingi batu atinaka bumbwanzi ya ntangu nyoso, ya bimvuka bimpumbulu kena kusalaka na tekitora jugu, jaka nge Irene Pomaluzolo, sabu na ntangu yae, ya nkuna beto Jean-Claude Loki Dile.
Ya ukele mavonga kibeni, mutindu metu bantuadisi ya kimvuka nkangu ya bae mabanwagi. Banzungu ya kinkuku, bamatela, pebi sadilu ya nkaka ya inzo, nyoso mekwenda na mupepe metu ba florimo banga. Ba inzo ya kulala keleve, bankento, babakala, banafyoti bwela draka bambuta ya kuyela mingi, wapi nomba na ba ukele ya kuluta difunda mosi, ba unyoso kele ti inzo ya kukabula kisasa mosi ya mbote ve, nzoka ve ya tungamaka samu na kuyamba mitini ya mvita, ya kena kukwisa na sieti yae. Mingi na kati na ba ukena kulala na ntoto, bambuta mebingama na kulala na nganda, samu na kupesa kifulu ya kulala na baina kele ngolo ve mumbandu bankentu ya mavumu, bana fioti, bwela draka bambuta ina meyelaka mingi. Na kulanda bumbangi ya kimvuka nkangu, bankentu ya mavumu kile tiba nkakalakani, samu na kulanda kilo na bau ya munganga, na manima ya kuvidisa mikanda na bau nyoso ya kilo. Kisumbula ya imekusa kutombosa mpenza nzingulu ya nkakalakani ya mitini ya mvita, ya kezu waka mpenza mingi velu sadisu ya kimuntu. Bau mekatuka na kafe, na mbogi, na soba, na chupe, na lulu, wapi lukengilo mevutuka ntete mbote ve. Bantu yangu ya ikena kulomba samu tibakusa pesa bau lusadisu ya kimutu na solu nyonso na bankakalakani na bau.
Mutinda biza psaka ya umpeka kana nkufa bantangu na beti yae, yakina suka suka bubia ya bantu mankangu ndi makalu yalu ya mama suminwa nyosu yai na nima bilumbu zola kulanda ntendula ya mfumalu yalu na ya meta dila manaka na ndia kisalu na kate bantu mankangu nkama iya na tanu ya baka kasika na lukutakanu yai nkama tatu na makumi uvua na ntambwadi bandi maka manaka yai ya mama Judith suminwa tuluka mpena na babu ya kayau kasa toko mutindu ya ibantu mwankangu monisaka mpe mabokota na bau na bamambu wankaka kasi ntongu ya bitu kena kususa kuzabinki ya kieleka nkangu kena kukinga sabna luyalu yai mpe na mbanza bandundu bwala kimfuma kizunga kwilu nku na beto irenbo maluzolo pesaka kinzonzolo nandi na nkangu na babalabala mbanza bandundu beto landa bau
na guvernema ina beto kekinga banjila na vila beto abandundu vila beto abandundu ke enklave betu keka na nzila mosi ya fe developpe bandundu yoke nzila ya mongata bandundu ville yoke ba kilometre mingi 20 c'est 250 km yoke na eta mosi ba kamnyoke lutadi ave talentete 250 km sa mwe kuma yoke lombila betu 150 000 francs une semaine nzila beke souffrir kusababa ba insécurité donc sécurité kuvanda nzila kubonga vila bandu tavita va developper betu vana président wa kuisa kutala betu na l'ère propagande a prometta betu betu ke kinga wa président de la république betu me votenge na ville bandundu a 100% sala moi moi ki mamo sala ville bandundu kaka nzila ya itabika souvenir
c'était betu ke pesa matono mingi na mama Judith Suminwa na mpela gouvernement na ndibo ko investir yo memba discours na betu me waka yo mingi me betu ke zola CCPI a concrétiser yo tala fioti bandundu ville sa mna kubasika na mungata bandundu ville province ya kwilu kele province ya kele na proximité ya mbanza Kinshasa nge fana kusala bilumu na bilumu sa mna kumona Kinshasa bubu ya mtuke sala voyage na masa mama Suminwa wila betu na bandundu ville betu kena mfunu wa kima nkaka ve tula betu goudron kila boye tubaka asphalt yantika mungata ti bandundu kana ngeme resoudre yo kana betu wan bikala mvula na mvula betu bikala mvula na mvula c'est pas un problème
bon sa mna gouvernement ya mpa ya betu mesepe la na plan d'action ya premier ministre Metuba mais na par rapport na province na beto ya Kwilu recommandation ke kaka moshi boza ba mtila ya kutula beto goudron nzila ya mongata bandundu
beto population ya ville ya bandundu surtout na province ya Kwilu beto ke na funu bobo nzila beto nzila ya mongata bandundu sa munzila ina yokele kitoko ve ba population bima ke beba beto na bandundu nzila kelembi bo bongisela betu nzila mama ministre atala betu likamu yai ya nzila
sana ministre ya mpa ya gouvernement yai bete loma na yani vraiment yani kuyindula na Kwilu bete loma na ngende nge kutala betu bete banke na development yani jitika banjila ya njila ya wakatoa monga tatini na bandundu kana njila ina mebonga development kukuma awa nakati ya bandundu vile
ya kile kana nima kubasika manaka yai yaluyalu ya mama Suminwa bainu wake na kulanda na kubasika mingina ndambu wa mbuta politiki kanatia kile kanandambu nandi ntumu wankangu pasi za pamba ya kena ndonga ya inyo sakre kena kutula kivuvu sabna lunungwa manaka yae ya mfuma luyalu mpe kusadila mbuta mbongo ya mbula matadi kasandambu nandi ya ke mbuta prese penge mosya binati ndinga bambanda politika luyalu ya kena kata kimvuka la muka kena kubanza tikima mosive ya mfunu tabasika na luyalu yae na kutala ntsadulu ya politiki ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi kaka na kutuba nandi nkangu lenda kukinga ta kimamosu ya mbote ya tasalaba na luyalu ya mama Suminwa. Tsangwa nkaka bubu yai ya kele mingi yai ya nzwa kinzonzi ya kizunga kivu yanti ya meka tuka na kusala mwa kimvuka musi sabu na kususa kuzaba mbote mbote mutu na kizunga yai tambulaka katuka mvula mafunda zoli na kumina uvwa tina mvula betkena yau bamposo zole mepesa manaki mvuka yai. Beto balula meso na beto ntangu yai, nandamba kivu ya zulu, wapi kimvuka na zina badilika, ya kena kuzola kutuba ntobolo na ndinga kikongo, ya melo matiba kotisa ta fiotive, bana fioti na ndonga makesa ntoto na beto, todiaka na kati ya bimvuka bimpumbulu, nyosu yai na diba kwa kileka kilumu ya nza, kena kubuyaka na ntima mosi, kisalu ya bana kena kusalaka diambo kena kupesa mpasi mingi na mbuta kambale nguka Patrick ya kena todisi ya kimvuka yai ya kena kulandila kantuwa ya batu. Na kasayo oriental sabna kumanisa bizapisa kayau kimbeni musia ntoto kena kukabula mbula matadi ya territoire ya miabi, ya vwana peya yina ya lupatapata, bamfumu nyoso zole yai, ya kele kabake na kundanina ndilu, ya kena kukabula kaba territoire nyoso zole abitume katona kutanga, kaka na kulanda kimbeni yai, kisala mutu musi vwana kake na kutunga sika, ya bake na kuteka ke essence ya undeme telema. Ya kele kanabisika nyoso beme katuka na kulanda bansangu na betu na ndinga kikongo, betu mevutula be matondo mingbe fonsi mati ya keleka, lusa lusu na njira mashini, ya vwana kaya alengoy, ya vwana pe adjedone nyangasa wa nyangasa, pe beto koso musiera Afrika vwana kana ntola kinzunzolo, mevutula matondo mingi, na nwela lujitu kisiki kabambi, mpamave, bansangu nyoso vwana kana disungolo, ya ale irungu mushinji.